Πρέπει οι σύζυγοι να εγκρατεύονται? Υπάρχει όριον ηλικίας? Την απόφαση την παίρνουν μόνοι τους ή κατόπιν αδείας του πνευματικού των? Δεύτερη απορία, μάλλον τρεις είναι, σε ένα χαρτί είναι δύο μαζί. Η εγκράτεια των συζύγων όταν αυτή είναι σε νεαρά ηλικία θεωρείται αμαρτία και αποφυγή από την τεκνογονία? Και η τρίτη απορία, είναι αμαρτία μετά την τεκνογονία να συνέρχονται οι σύζυγοι συναφείς? Από ποια ηλικία οι σύζυγοι πρέπει να εγκρατεύονται? Μάλιστα, αντιλαμβάνεστε, είναι ενδιαφέρουσα η απορία αυτή, και ακόμη υπάρχει μία σύγχυση στο θέμα αυτό. Επιτρέψατε μου να πω, ακόμη και εις αυτούς τους πνευματικούς υπάρχει μία σύγχυση. Βεβαίως η Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα, ούτε οι κανόνες της Εκκλησίας μας που βγαίνουν από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, και αυτοί οι κανόνες βεβαίως απορρέουν από την Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά ή κάτι πολύ λίγο. Εκείνο όμως που θα είχα να πω είναι ότι με το πνεύμα της Αγίας Γραφής και το πνεύμα το Άγιον που είναι μέσα στην Εκκλησία, μπορεί η Εκκλησία να βλέπει, να ρυθμίζει και να απαντά εις τα θέματα αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μία ελευθερία, όπως όταν θέλουμε να βάλουμε ένα αντικείμενο μέσα σε ένα κουτί. Δεν θα είναι, θα λέγαμε, οι πλευρές του αντικειμένου ίσα ίσα τσίμα τσίμα με το κουτί, αλλά πιο μικρό από το κουτί, να υπάρχει ένας τρόπος κινήσεως του αντικειμένου. Μπορεί να βάλουμε εκεί και μερικά άλλα χάρτια για να προσαρμόσουμε το αντικείμενο μέσα στο κουτί. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι υπάρχει μία ελευθερία, διότι όλα τα πράγματα, εάν ρυθμίζονται, ακόμη και πράγματα της εσωτερικής ζωής ή της ζωής των συζύγων, γιατί ουσιαστικά η ζωή των συζύγων είναι εσωτερική ζωή. Προσέξτε, είναι εσωτερική ζωή, στην οποία, μη σας παραξενέψει, όχι μόνο η μάνα μου και ο πατέρας μου δεν μπορούν να μπουν, αλλά ούτε και ο πνευματικός, εκτός αν ζητηθεί η βοήθεια του πνευματικού. Είναι τόσο εσωτερική η ζωή των συζύγων. Μερικοί που λένε στους φίλους, μερικές λένε στις φίλες και σαχλαμαρίζουν, επιτρέψατε μου να το πω έτσι, θέματα του στενού των, της στενής των οικογενειακής συζυγικής ζωής, σφάλονται σίγουρα και βεβηλώνουν αυτό αυτό το εσωτερικό της συζυγικής ζωής και αυτό το μυστήριο, ξέρω τι είπα, αυτό το μυστήριο της συζυγικής ζωής. Ναι, λοιπόν, είναι προς τιμήν της Εκκλησίας του ότι, δηλαδή προς τιμήν του χριστιανισμού, του ότι αφήνει κάποια ελευθερία μέσα στην οποία θα κινούνται οι σύζυγοι. Δηλαδή, αν θα εγκρατεύονται και πόσο θα εγκρατεύονται, αν θα κάνουν παιδιά και πόσα παιδιά θα κάνουν, είναι δικό τους θέμα. Ακούστε τι είπα, είναι δικό τους θέμα. Δεν είναι, ούτε θα το πω δεύτερη φορά, μη σας σκανδαλίζει αυτό που λέω, γιατί πιθανώς έχετε ακούσει από άλλους πνευματικούς το και το, προσέξτε με, με γνωρίζετε πιστεύω, ουδέποτε ελευθεριάζω. Μένω πάντα, γιατί αγαπώ έτσι να είναι, στα πλαίσια της Εκκλησίας και του Λόγου του Θεού. Ουδέποτε ελευθεριάζω. Το δηλώνω αυτό. Συνεπώς, υπάρχει μία ελευθερία στην οποία δεν μπορεί ούτε ο πνευματικός ακόμη να πει κάτι παραπανήσιο. Μπορεί να πει κάτι, αλλά στην τελευταία ανάλυση ανήκει στην ελευθερία των συζύγων. Ας πούμε, γιατί δεν κάνετε ακόμη ένα παιδάκι? Παράδειγμα, γιατί δεν κάνετε ακόμα ένα παιδάκι? Δεν δίνουμε εντολή να κάνουν παιδάκι, αλλά λέμε, γιατί ακόμα δεν κάνετε ένα παιδάκι? Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Δεν επεμβαίνουμε. Οι σύζυγοι θα αποφασίσουν για το θέμα αυτό. Θα μου πείτε, μα η αποφυγή της τεκνογωνίας δεν είναι αμάρτημα? Μα θα μου πείτε, αφού υπάρχει το αμάρτημα αυτό, δεν μας ευθύνεται να κοινωνήσουμε? Ορθώς. Η αποφυγή της τεκνογωνίας είναι αμάρτημα. Και κι άλλοτε σας το έχω πει, σημειώστε δε ότι τα θέματα αυτά συνήθως δεν λέγονται απάμβωνος. Λογαριάστε το τραπεζάκι αυτό, ότι είναι ο άμβωνας της Εκκλησίας. Δεν λέγονται. Υπάρχει ένα είδος σεμνοτυφίας ή στρούθοκαμιλισμού. Δεν είναι σωστό πράγμα. Θα τα πει η Εκκλησία. Αλίμονο εάν δεν τα πει. Ποιος θα μας τα πει αυτά όλα? Όλοι εκείνοι που γράφουν σεξολογίες, αυτοί θα μας τα πούν. Η Εκκλησία θα πει, θα μιλήσει. Μα είναι ντροπή. Πού είναι η ντροπή? Είπαμε καμία άσχημη λέξη? Φύγεται κανείς? Προσβάλλεται κανείς? Να νομίζω. Αν λοιπόν δεν μιλήσει η Εκκλησία, ποιος θα μιλήσει? Και όπως λέει κάποιος συγγραφεύς, ότι είχα Μερτόθ, ένας παλιός Ούγγρος θαυμάσιος, έγραψε βιβλία για την νεότητα. Αν δεν στα πω εγώ, παιδί μου, ποιος θα σου τα πει? Το πεζοδρόμιο? Να η απάντηση. Εμείς θα μιλήσουμε. Και εκείνο που πολλάκις και πολλάκι σας έχω αναφέρει, και του Ιερού Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, και η πίν οκνό και σιωπάν ούβουλομαι, και να μιλήσω διστάζω, αλλά και να μην μιλήσω δεν θέλω. Και το άλλο, ουβούλομαι σεμνότητη λόγων, καλοπίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας. Δεν θέλω απλώς να ομιλώ με ωρεολογίες, αλλά ωραίους και σεμνούς να κάνω εκείνους οι οποίοι με ακούν. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε κατά τρόπον, ούτε θα μιλάμε ποτέ, δόξα τω Θεώ, να προσβάλλουμε την εδώ την τροπή. Όχι. Σεμνά θα απαντήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε σε όλα αυτά τα σημεία που οι πιστοί μας μαστίζονται από την άγνοια. Και δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Μόνο θα παρακαλέσω, ό,τι θα πούμε, αν κάτι δεν το καταλάβετε, μην το παραποιήσετε στη φαντασία σας και το πείτε πιο έξω παραποιημένο. Γι' αυτό ο Κύριος επανειλημμένος έλεγε, προσέχετε πως ακούετε, προσέχετε πως ακούτε. Δεν το κατάλαβα κάτι, μην το συμπληρώσει η φαντασία και το πούμε διαφορετικό. Είναι αμαρτία, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, η παρεμπόδιση της συλλήψεως, ναι, είναι αμάρτημα. Και μάλιστα στη γλώσσα την εκκλησιαστική λέγεται αυνανισμός. Μη σας παραξενεύει η παρεμπόδιση, διότι κατά κρίβιαν αυτό έκανε ο Αυνάν, ο δευτερότοκος γιος του Ιούδα. Έκανε αυτό επειδή είχε παντρευτεί ο μεγάλος αδερφός και πέθανε, κατά τον νόμον, και ο νόμος αυτός δεν ήταν παρά βαβυλωνιακός νόμος, διότι ακόμη νόμος δεν δόθηκε. Τι είναι ο Ιούδας? Είναι ο εγγονός του Αβραάμ. Πριν δοθεί ο νόμος, υπήρχαν οι συνήθειες της Βαβυλώνος, ή αν θέλετε των βαβυλωνιακών δίκαιων, που είχε διατυπωθεί από τον Χαμουραμπή. Και μάλιστα πανάρχαιο, πιθανώς του 2.500 π.Χ. ή του 3.000 π.Χ. Πάντως αρχαιότερον του 2.100 που έζησε ο Αβραάμ, θεωρείται ένα από τα σοφά, θα λέγαμε από τις σοφές, σοφούς, συλλογή σοφών νόμων. Ναι, λοιπόν, έλεγε η νομοθεσία του Χαμουραμπή, κατόπιν αυτό το πράγμα παγιώθηκε μέσα στον νόμο του Θεού. Μη σας κάνει εντύπωση αν οι άνθρωποι, οι δολολάτροι ακόμη, μπορούν να νομοθετούν και αυτά μετά παγιώνονται μέσα σε μία νομοθεσία του Θεού. Αυτά γίνονται δυνάμει της εικόνος του Θεού που υπάρχει εις τον κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα εάν είναι ειδωλολάτρης. Ανεξάρτητα. Λοιπόν, αυτό μετά παγιώθηκε. Έπρεπε να πάρει ο δευτερότοκος, εανίτο εννοείται ανήπαντρος, και υποτίθεται ότι ο πρώτος δεν άφησε παιδιά, να πάρει την σύζυγο του πρώτου. Ξέρετε, σήμερα απαγορεύεται από τη χριστιανική νομοθεσία, τον ευαγγελικό νόμο, αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις την ύφη σου, αυτή να πάρει τον κουνιάδο της. Αυτό απαγορεύεται. Έπρεπε να πάρει ο δευτερότοκος τη γυναίκα αυτή. Εν τω μεταξύ έπρεπε να κάνει παιδιά, εφόσον βεβαίως τεκνογονούσε. Σας θυμίζω εκείνο το μύθος, είναι μύθος που πρόβαλαν οι Σαδουκαίοι στον Κύριον με τη γυναίκα εκείνη που είχε έναν άνδρα. Πέθανε ο άνδρας, την πήρε λέει ο δεύτερος, την πήρε ο τρίτος, την πήρε ο έβδομος, στήρα αυτή, δεν έκανε παιδιά, και ρώτησαν τον Κύριο τι είδος γυναίκα θα είναι αυτή κλπ. Σας το θυμίζω για να δείτε πως ο δεύτερος ή ο τρίτος ή ο τέταρτος μπορούσε να πάρει την γυναίκα του πρώτου, αφού βέβαια πέθανε ο πρώτος, ο δεύτερος και το καθεξής. Λοιπόν, το παιδί που θα γεννούσε, το πρώτο παιδί που θα γεννούσε, θα έφερε το όνομα, και μάλιστα αν ήταν αγόρι περισσότερο, θα έφερε το όνομα του πεθαμένου πατέρα. Δηλαδή θεωρείται ότι ο πατέρας ο πρώτος, ο κανονικός, ζει, αλλά αναστήνει σπέρμα ο δεύτερος γιος, ο δεύτερος αδερφός. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο παιδί να πάρει το όνομα του πατέρα του, και επιπλέον να πάρει και την περιουσία του πατέρα του και όποια άλλα δικαιώματα είχε ο πεθαμένος πατέρας του. Ο δευτερότοκος στην προκειμένη περίπτωση της ιστορίας μας, ο Αβναν, δεν ήθελε, δεν ξέρουμε γιατί, δεν ήθελε λέγει να αναστήσει σπέρμα στον αδελφό του. Δεν ξέρουμε γιατί. Το θέμα είναι, επιλέξει, θα σας το πω, όπως το λέει η Αγία Γραφή, θα το διαβάσατε, πρέπει να το ξέρετε, εξέχε το σπέρμα έξω. Δηλαδή θα το λέγαμε ευσχήμως στη γλώσσα μας, παρεμπόδισης της συλλήψεως. Έκανε παρεμπόδιση συλλήψεως και φάνη στον Θεόν πονηρών αυτό που έκανε, και θανάτωσε τον Αβναν. Και έχει μετά και μια παρακάτω ιστορία, δεν μας χρειάζεται, με την γυναίκα αυτή η οποία λέγεται, όπως ενθυμίστε, λέγεται Θάρα, αν θυμάμαι καλά, Σάρα και λοιπά. Λοιπόν, τον τιμώρησε ο Θεός. Τι σημαίνει? Και πήρε η πράξη αυτή των συζύγων το όνομα αυνανισμός. Κατά λέξη λοιπόν, αυνανισμός είναι αυτό και όχι αυτό που θα έκανε ένας άγαμος άνθρωπος. Στη γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων η καταμόνας πράξης, η οποία βεβαίως είναι απαράδεκτη, προσέξτε, είναι απαράδεκτη, η εποχή μας την κάνει παραδεκτή και μάλιστα διαφημίζεται προς τούτο, λέγεται, θα σας πω, το απαρέμφατον. Ξέρετε, τα ρήματα προσφέρονται στο απαρέμφατο και στην ελληνική γλώσσα και στην γαλλική γλώσσα και ούτω καθεξής, δεν ξέρω σε άλλες γλώσσες, και στη λατινική γλώσσα προσφέρονται στο απαρέμφατο. Λοιπόν, είναι το ρήμα δέφεσθε. Στη γλώσσα την εκκλησιαστική, ή καλύτερα στη γλώσσα της Αγίας Γραφής, λέγεται, όχι με ρήμα αλλά με ουσιαστικό, λέγεται ακαθαρσία. Τη γράφει ο Απόστολος Παύλος. Στη γλώσσα την εκκλησιαστική λέγεται, και στους πατέρες και τα λοιπά, λέγεται απαρέμφατο πάλι ψηλαφάν. Δηλαδή ψηλαφώ το σώμα με ανήθικο σκοπό. Βλέπετε λοιπόν ότι άλλο πράγμα είναι αυτά και άλλο πράγμα είναι ο αυνανισμός που συμβαίνει στους συζύγους. Σίγουρα, για να φύγω από αυτήν όλη την ορολογία, η παρεμπόδιση της συλλήψεως είναι αμάρτημα. Γι' αυτό πράγματι δεν σας αφήνουμε να κοινωνείτε. Σας υποβάλλομαι σε μία άσκηση και επειδή ξέρουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα, λέμε κάποιος καιρός, κάποιες μέρες εγκρατείας και μετά σας αφήνουμε να κοινωνήσετε και μετά πάλι κάποιες μέρες, ώστε να γίνει μία προπαίδεια πνευματική πάνω σε αυτό, για να μπορούν οι σύζυγοι να συνηθίσουν να μένουν στον Ευαγγελικό νόμο. Αλλά θα μου πείτε, να τεκνογονήσουμε? Ναι. Και πόσα παιδιά θα κάνουμε? Είπα προηγουμένως ότι είναι προς τιμήν της Εκκλησίας, της Αγίας Γραφής, των κανόνων της Εκκλησίας, που δεν ορίζει. Δεν ορίζει. Πόσα θέλεις? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δέκα. Κάποιος πολύ φίλος και γνωστός έστειλε, μου το έπανε, έστειλε ένα προσκλητήριο, βαφτίζει, θα τον ξέρετε πολλοί από εσάς, το δέκατο παιδί του. Και είπα να του ζήσουν, να του ζήσουν τα παιδιά το δέκατο παιδί του. Ξέρετε ότι για να κάνεις πολλά παιδιά, εάν δια τον πατέρα μια, για τη μάνα δέκα φορές είναι ηρωισμός. Δόξα τω Θεώ, είμαι άγαμος, αλλά το καταλαβαίνω. Πολύ περισσότερο λοιπόν πρέπει να το καταλαβαίνετε εσείς, ότι είναι ηρωισμός για μια μητέρα να γεννήσει, και μόνο να γεννήσει, αλλά και να μεγαλώσει και να αναθρέψει τόσα παιδιά. Είναι ηρωισμός. Εγώ σας το λέγω αλήθεια, υποκλίνομαι σε τέτοιες μητέρες και τέτοιους πατέρες. Προσέξτε με τι είπα, υποκλίνομαι. Ναι, άλλο θέμα τι είναι αγαμία, άλλο θέμα, άλλη παράγραφος. Γιατί? Διότι είναι ένα μαρτύριο, αν αμφιβάλλετε. Λοιπόν, πόσα παιδιά θα κάνουν? Όσα θέλουν οι δύο οι σύζυγοι. Αυτοί θα αποφασίσουν. Ούτε ο πνευματικός θα πει τόσα θα κάνετε. Ξαναλέγω, δεν επεμβαίνει ο πνευματικός, το λέω τρίτη φορά. Τότε λοιπόν προσέξτε με, μπορεί η γυναίκα γρήγορα να μην συλλαμβάνει. και να γίνουν ένα, δύο, τρία παιδιά. Τότε δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνέρχονται. Θα σας πω γιατί παρακάτω. Γιατί απλούστατα η παρεμπόδιση της συλλήψεως είναι αμάρτημα. Αν συλλαμβάνει κάπου και πού η γυναίκα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι σύζυγοι να συνέρχονται, αρκεί να μην παρεμποδίσουν. Το να συνέρχονται οι σύζυγοι δεν είναι αμάρτημα. Και δεν είναι αμάρτημα, το λέει και η δογματική αυτό, η ορθόδοξος δογματική, διότι δεν κάνουν παρεμπόδιση συλλήψεως. Αρκεί, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και αυτό το βγάζει έμεσα, διότι δεν υπάρχει κανόνας, όπως σας είπα προηγουμένως. Το βγάζει έμεσα. Θα σας πω από πού. Τρεις μέρες εγκράτεια. Βεβαίως την ημέρα που θα κοινωνήσουν πρέπει να υπάρξει εγκράτεια, προκειμένου μάλιστα να κοινωνήσουν όλα αυτά. Τρεις μέρες εγκράτεια, λέει σε μια υποσημείωση στο πηδάλιο ο Άγιος Νικόδημος. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τότε που οι Εβραίοι θα έπαιρναν το νόμο, έδωσε εντολή ο Θεός διά του Μωυσέως να εγκρατευθούν οι σύζυγοι τρεις ημέρες. Αυτό ήταν όλο. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, αφού έτσι είπε ο Θεός, τότε μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι τρεις ημέρες είναι αρκετές για να κοινωνήσουν εκείνοι που συνέρχονται. Θα ευχόμουν πολύ και πολλές να λύσετε τις απορίες σας, γιατί έχετε πάντοτε απορία στα θέματα αυτά. Εάν τώρα, σας είπα, η παρεμπόδιση είναι αμαρτία, όχι απλώς, όχι απλώς το συνέρχεστε. Σας είπα, οι σύζυγοι, αν υποτεθεί ότι δεν κάνουν παιδιά, θα πρέπει να μην συνέρχονται, αν είναι δυνατόν? Γιατί πρέπει να συνέρχονται? Διότι υπάρχει κίνδυνος να πέσουν στην αμαρτία είτε ο ένας είτε ο άλλος. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ότι δεν θα εγκρατεύεται ο ένας άκοντος του εταίρου. Δεν θα εγκρατεύεται ο ένας χωρίς να θέλει ο άλλος, αλλά θα υπάρχει, πώς το λέει, η μύτη από συμφώνου. Και τι λέει ακόμα? Ή να μην πειράζει μας ο σατανάς. Γιατί? Δια την ακρασίαν ημών, δια την ακράτειά σας, για να μην σας βάλει σε πειρασμό ο σατανάς. Και λέει μάλιστα κάτι το καταπληκτικό: η γυναίκα, γιατί είναι μερικές γυναίκες που αποθούν, ή μερικοί άνδρες που αποθούν και δημιουργούνται ποικίλα προβλήματα σχέσεων, ακόμη και βιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα δημιουργούνται στον έναν από τους δύο συζύγους. Είναι σοβαρό το θέμα. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά ο ανήρ, αλλά ο άνδρας. Ώστε λοιπόν το σώμα της γυναικός ανήκει στον άνδρα. Ναι, αλλά δεν είναι μονομερές. Και ο άνδρας, λέει, δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλληγινή, αλλά η γυναίκα. Για να συνέλθουν συνεπώς ή να εγκρατευθούν, πρέπει να συμφωνήσουν. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η θέση χριστιανική. Πρέπει να συμφωνήσουν. Ποιοι? Οι δυο. Δεν μπαίνει μέσα ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε ο πνευματικός. Το βλέπετε καθαρά καθαρά. Οι δυο θα συμφωνήσουν. Αν ο ένας εκ των δύο προχώρησε σε μια πνευματική ζωή, ο έτερος όχι, τότε σας ερωτώ, πώς πρέπει να γίνει? Ακούσατε, είναι πολύ απλό. μόνο που στην πράξη δεν θέλουν το καταλάβουν κάποιοι. Είναι πολύ απλό. Μπορεί να προκόβεις την πνευματική ζωή όσο θέλεις, δικαίωμά σου. Κάνε νηστεία, κάνε προσευχή, κάνε μελέτη, κάνε ό,τι θέλεις. Φρόντισε η ψυχή σου να βελτιώνεται κάθε μέρα και κάθε μέρα περισσότερο και περισσότερο. Είναι δικό σου το σώμα και δική σου η ψυχή σε αυτά. Στο θέμα της σχέσεως με τον την σύζυγον, εκεί δεν είναι δικό σου θέμα. Είναι το μόνο που δεν είναι δικό σου θέμα. Συνεπώς, τι θα σε εμπόδιζε, αδελφέ μου, μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω, να αναπτύξεις πνευματική ζωή εάν ο σύντροφός σου δεν θα ήθελε να έχετε εγκράτεια? Δεν το θέλει. Εσύ στον άλλο τομέα που σου ανήκει. Δεν μπορεί, Φερυπή, να πει στη γυναίκα σου, στον άνδρα σου, να μην πιστεύει. Εκεί ο καθένας έχει το πρόσωπό του. Μόνον και αποκλειστικά μόνον στην γενετησία σχέση ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Το καταλάβατε, παρακαλώ? Αν θέλετε, θα παρακαλέσω μάλιστα με υπόμνημα να διαβάζετε αυτά στο 7ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής για να τα καταλάβετε. Θα μου πείτε όμως, μπορούμε να συνερχόμεθα περισσότερες φορές διότι και τα λοιπά? Ναι. Γιατί? Διότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος μοιχείας. Όταν ο ένας στερεί το ρήμα, είναι το Αποστόλου Παύλου, και μη υστερείτε αλλήλους, λέει. Και προσέξτε, ο Παύλος ή το άγαμος. Θα πει στο κεφάλαιο αυτό, προσέξτε με, 7 φορές θα το πει αυτό, ότι θα επιθυμούσε η αναγνώστη της επιστολής του να ήταν σαν γι' αυτόν. Άγαμοι. Και αυτό είναι προς τιμήν πάλι. Διότι το Πνεύμα του Θεού μιλάει ανεξάρτητα ποιος μιλάει, αν είναι άγαμος ή έγαμος. Όπως και εγώ σας το έχω πει, αν ήμουν έγαμος και είχα παρασπονδίες, θα μπορούσατε να μου πείτε, παππούλη μου, επειδή δεν τα καταφέρνεις, για το μας μιλάς έτσι? Όχι. Όχι. Αλλά διότι έτσι είναι. Λοιπόν, μη υστερείτε, λέει, μη επιλέξει, συγγνώμη, αποστερείτε αλλήλους. Συγγνώμη, όχι υστερείτε, αποστερείτε αλλήλους. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και πάλι, επί το αυτό συνέρχεστε, λέγει. Τι λέει? Διαδέτας πορνείας. Έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτο. Διαδέτας πορνείας. Ο καθένας σας έχει τη γυναίκα του. Γιατί λέει δια τας πορνείας? Ξέρετε ότι η πορνεία λέγεται η πράξη η πρώτου γάμου, και η οποία συνήθως δεν αποφέρει παιδιά. Διότι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι οι πυκνότερες σχέσεις πέραν της τεκνογωνίας, είτε κάνει η γυναίκα παιδιά είτε δεν κάνει. Πέραν λοιπόν της τεκνογωνίας, το απαρέμφανο θα το πω, το συνέρχεστε πέραν της τεκνογωνίας. Και λέγει, σχολιάζοντας, για να μην πείτε ότι τα ερμηνεύω εγώ, εκεί στο υπόμνημα του Τρεμπέλα είναι αυτά, στο μεγάλο υπόμνημα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες, δεν είπε δια τας τεκνογωνίας μη αποστερείτε αλλήλους, αλλά δια τας πορνείας, που σημαίνει σχέσεις πέραν της περιπτώσεως της τεκνογωνίας. Και πώς θα ρυθμίζεται αυτό? Από τους συζύγους. Και από τι θα εξαρτηθεί? Από την πνευματικότητά τους. Έτσι λοιπόν, εδώ που λέγει όριον ηλικίας, υπάρχουν άνθρωποι, θυμάμαι κάποτε ένας 65 χρόνο προπολών πολλών ετών, όταν του είπα να κάνει μία εβδομάδα εγκράτεια, τι λες, μου λέει, μία εβδομάδα δεν αντέχω, 65 χρόνο. Και υπάρχουν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι 20 και 25 χρονών, που βεβαίως κάνουν πολύ περισσότερο εγκράτεια. Δεν είναι λοιπόν θέμα παρά ιδιοσυγκρασίας. Ναι, πρέπει να αναγνωρίζουμε την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Και δεύτερον, θέμα αγωγής του καθενός. Κατά πόσο αυτός πνευματικά ασκήθηκε για να πετύχει κάτι. Και μάλιστα οι νέοι οι οποίοι έμειναν εγκρατείς, έτσι πρέπει, μέχρι το γάμο τους δεν έπεσαν στην πορνεία, στην ανηθικότητα, έτσι πρέπει, το ξαναλέγω, το λέγει ο Λόγος του Θεού. Αυτοί έχουν μία αγωγή να μπορούν να μείνουν περισσότερο εγκρατείς. Έχουν μία αγωγή. Ας είναι, εδώ θα έλεγα και ένα θαλάσσωμα που κάνουνε. Γιατί όταν παντρευτούν οι εγκρατείς νέοι, κάποτε νομίζουν ότι μέσα στο γάμο τα πάντα είναι ελεύθερα, και τότε παρουσιάζουν ένα φαινόμενο πολύ άσχημο για τον εαυτό τους. Εν δια αυτή περιπτώσει το αντιπαρέρχομαι. Συνεπώς, είναι θέμα, σας είπα, ιδιοσυγκρασίας και θέμα πνευματικής αγωγής. Το όριο λοιπόν ηλικίας μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά δεν είναι συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό από αυτό το πρώτο, το χθεσινό που σας είπα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νέοι που κάνουν μια παρατεταμένη εγκράτεια. Πολλές φορές ρωτάτε εσείς, καλέ, λέτε στην πλαϊνή σας και γνωστή σας, πώς πεις και κοινώνησες. Πήγα και κοινώνησα. Γιατί, καλά δεν είσαι παντρεμένη. Για να μην πω και το άλλο, ότι εκείνο το φοβερόν που είναι μανιχαϊστικόν του μανιχαϊσμού τερτύπια, τον πρώτο χρόνο, λέει, οι νεόνυμφοι δεν κοινωνούν. Τι πράγματα είναι αυτά? Το συνέρχεστε είναι τόσο φοβερόν ώστε να εμποδιστούν να κοινωνήσουν? Μα αν είναι δυνατόν, σας παρακαλώ, βγάλτε τέτοιες πλάνες, και όπου τις συναντάτε αυτές τις πλάνες να τις πολεμάτε. Βεβαίως θα κοινωνούν, θα κάνουν, είναι όνειροι, ναι. Τρεις μέρες εγκράτεια θα πηγαίνουν να κοινωνούν. Γιατί? Και κάθε Κυριακή ακόμη, κάνοντας αυτή την εγκράτεια, θα πηγαίνουν να κοινωνούν. Ναι, η εγκράτεια ωφελημωτάτη, σπουδαιοτάτη, μας κρατά από τον ιδονισμό. Λέει ο Ρενέ Μπιό, ένας Γάλλος γιατρός, έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο και λέει το εξής, ότι όταν δεν υπάρχει μια εγκράτεια μέσα στο γάμο, προσέξτε με, από ιατρικής και ψυχολογικής πλευράς, τότε, λέγει, τότε αποβαίνει ο ιδονισμός, αυτό το ακράτητο πράγμα πλέον, το σαράκι του γάμου. Το ακούσατε καλά? Το σαράκι, ο ιδονισμός, είναι από ιατρικής και ψυχολογικής πλευράς, είναι το σαράκι του γάμου. Γρήγορα θα καταφάει τον γάμο. Πώς θα τον φάει? Διότι αναζητώντας την ειδονή και ο ένας και ο άλλος, επειδή γρήγορα θα χωρεστούν, θα χορτάσουν, θα αναζητήσουν την ειδονή πιο έξω από το γάμο. Και τότε όντως είναι σαράκι του γάμου ο ιδονισμός. Όταν λοιπόν υπάρχει μια εγκράτεια, και τι είναι η εγκράτεια? Είναι ό,τι είναι τα χαλινάρια σε ένα άλογο ορμητικό. Υπάρχουν τα χαλινάρια αυτά, και που είναι οι νεόνυφοι. Ναι, οι νεόνυφοι. Πού θα κοινωνήσουν? Ή είναι σαρακοστή, είναι Τετάρτη και Παρασκευή, και εγκρατεύονται και μέσα εις τον γάμο των, με τον τρόπον αυτόν. Τότε ξέρετε, έξω από το ότι τηρούν τις εντολές του Θεού που είναι μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή οι εντολές της Εκκλησίας που είναι οι εντολές του Αγίου Πνεύματος, ό,τι θεσπίζει η Εκκλησία είναι εντολές του Αγίου Πνεύματος, τότε θα έχουν μία αιωνία άνθηση του γάμου μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Δεν θα έχει βαρεθεί ο ένας τον άλλον, γιατί θα υπάρχει πάντα κάτι το συγκρατημένο που θα δημιουργεί πάντοτε και θα τονίζει και θα τονώνει την αγάπη των συζύγων. Είναι λάθος αυτό? Ναι, ναι, έτσι είναι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο. Είναι το εξής. Αυτό πρότινος το άκουσα, όχι δια πρώτη φορά. Λέγει, είναι για το θέμα της εγκρατείας. Προσέξτε εδώ να δείτε. Απαντώ και στο σημείο ότι οι νεόνυφοι δίνονται να εγκρατεύονται και να κοινωνούν. Σας το εξήγησα. Εδώ την απόφαση την παίρνουν μόνοι τους ή κατ' την αδίας του πνευματικού. Το αναφέρουν στο πνευματικό τους. Προσέξτε τι είπα. Το αναφέρουν. Να είναι ενήμερος ο πνευματικός. Ο πνευματικός ποτέ δεν θα επιβάλλει να υπάρχει εγκράτεια και δει κάποτε ισόβιος. Και δει κάποτε ισόβιος. Τον ποτόν ποτέ. Ο πνευματικός που θα έκανε αυτό, φώνα το πω, θα θέλει κρέμασμα. Θα θέλει κρέμασμα. Είναι φοβερό. Είναι έξω από την αληθινή γνώση των πραγμάτων. Είναι έξω από το ρεαλισμό των πραγμάτων. Είναι ακαρακτηρίστο. Το λένε στο πνευματικό. Μπορεί ο πνευματικός να τους βοηθάει να τους τονώνει στο σημείο αυτό. Πολύ ωραία. Αλλά σας είπα, δεν επεμβαίνει, τέταρτη φορά το λέω, δεν επεμβαίνει ο πνευματικός στο τι θα αποφασίσουν οι σύζυγοι. Θα το πούν μόνο στο πνευματικό τους. Βέβαια υπάρχει εξής περίπτωση, η απονεννοημένη. Να υποσχεθούν στο Θεό ισοβίαν εγκράτεια. Αυτό είναι απονεννοημένο. Ξέρετε τι θα πει απονεννοημένο? Κάνεις κάτι που είναι έξω από τη λογική. Όπως ακριβώς μάνα αυτοκτονήσεις. Πώς το λέμε? Έκανε διάβημα απονεννοημένων. Άμυαλο δηλαδή. Διότι πώς μπορείς εσύ να καθορίσεις όσο ζεις με τον άνδρα σου, με τη γυναίκα σου, και να ορίζεις και να τάζεις εγκράτεια ισοβίαν? Πώς μπορείς αυτό να το κάνεις? Το συναντούμε καμιά φορά αυτό. Το συναντούμε. Αλλά είναι απονεννοημένο. Το θέμα της εγκρατείας, είτε μερικής κατά διαστήματα, είτε ακόμα περισσότερο ισοβίου, ποτέ δεν γίνεται αντικείμενον τάματος. Θα το πω άλλη μια φορά, αν δεν τ' άκουσε εκείνη η κυρία στην γωνιά και εκείνος ο κύριος στην άλλη γωνιά. Δεν γίνεται ποτέ αντικείμενον τάματος. Τάξε ένα κερί, τάξε δεν ξέρω τι. Αυτό δεν μπορείς να το τάξεις. Και όταν έρθουν και μου πούν, ξέρετε, τάξαμε, τάξατε. Ή, αποφασίσαμε να μένουμε εγκρατείς. Ναι, προσέξτε, δεν θα το τάξετε, διότι κάποια στιγμή άνθρωποι δεν ήμαθα. Σάρκα δεν φοράμε. Κόκαλα δεν έχουμε. Νεύρα δεν έχουμε. Με χαλάσει αυτό. Γιατί θα πρέπει να είμαι, θα παραβάτε? Παραβάτε του τάματος. Τίποτα. Πολλές φορές λένε, χαλάσαμε την εγκράτεια. Καλά. Ακούστε τι είπα. Καλά. Τίποτα. 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 Απολύτως τίποτα. Και λέω, αν θέλετε, ξαναρχίστε. Τίποτα. Από εσάς, πολλοί που με ακούτε, τα έχω πει και προσωπικά. Και ελπίζω θα με δικαιώνετε. Τώρα τα λέμε να ακουστούν από όλους. Εκείνο το περίεργο πράγμα που άκουσα είναι το εξής. Κάποιοι, και μάλιστα σε κάποια προχωρημένη λίγο ηλικία, δει τόσοι που μπορούσαν βέβαια ακόμη να κάνουν παιδιά, αλλά είχαν σκεφτεί να κάνουν εγκράτεια και να μην, και έτσι να μην κάνουν και παιδιά. Γιατί ακόμη υπήρχε περιθώριον τεκνογονίας. Το είπανε στο πνευματικό. Και εκείνος τους είπε, δεν θα σας αφήσω να κοινωνήσετε, επειδή δεν θα τεκνογονείτε. Μα παππούλη μου, εδώ κάνουμε εγκράτεια. Και η εγκράτεια είναι αρετή. Το ακούσατε, είναι αρετή. Το συνέρχεστε, αν το θέλετε, με την ευκαιρία να σας το πω, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι το ύστερον θέλημα του Θεού. Γιατί? Διότι ο Θεός έκανε τον γάμον, σαν Θεός γνώριζε, είναι έξω από τον χρόνο, ότι θάτευτε ο άνθρωπος, για να μην χαθεί το ανθρώπινο είδος, έκανε εκ των προτέρων άρσεν και θήλη, ενώ το πραγματικό θέλημα, το πρώτο θέλημα του Θεού ή το αυτό, η αγαμία, η παρθυμία. Απόδειξης, απόδειξης ότι μετά την Ανάσταση των νεκρών θα υποχωρήσει και θα φύγει το ύστερον θέλημα του Θεού και θα επικρατήσει το πρώτερον θέλημα του Θεού, που θα είναι η παρθενία. Γι' αυτό ο Κύριος είπε σαφώς, στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ο γάμος. Δεν υπάρχει ο γάμος. Ώστε λοιπόν είναι το ύστερον θέλημα του Θεού ο γάμος. Γι' αυτό και ο Κύριος κλήθηκε και πήγε στο γάμο στην Κανά. Ευλογείται και το ύστερον θέλημα, όπως ευλογήθηκε και η κρεοφαγία. Το πρώτο θέλημα του Θεού δεν ήταν η κρεοφαγία για τους ανθρώπους. Διαβάστε, αλλά προσεκτικά όμως, την Αγία Γραφή θα το βρείτε. Μετά τον Νόε, τον κατακλυσμό, ο Θεός ευλογεί και την βρώση του κρέατος, αλλά τι είναι ύστερον θέλημα του Θεού. Συνεπώς, το να εγκρατεύονται οι σύζυγοι είναι αρετή. Γιατί έστω και κατά περιόδους, έστω και ισοβίως στον παρόντα κόσμο, έστω και μέσα στο σχήμα του γάμου, έστω όλα αυτά, γίνεται μία πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, που είναι το πρώτερον θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είναι αρετή. Αν ερωτήσετε γιατί ο Χριστός γεννήθηκε από παρθένων, θα σας απαντούσα, διότι ο γάμος είναι σχήμα μεταπτωτικών και η Παναγία δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Δεύτερον, αν ρωτήσετε γιατί ο Χριστός δεν παντρεύτηκε, οι προφήτες, ξέρετε, όλοι είχαν παντρευτεί, όλοι πλην του προφήτη Ηλία και του προφήτου Ελισαίου, και αν θέλετε και του Ιάννου του Προδρόμου, ο οποίος είναι στο μετέχνιον της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Όλοι οι άλλοι ήταν έγαμοι, όπως και ο Μωυσής και λοιπά και λοιπά, και ο Ισαγίας και ο Εζεκιήλ και ο Ιερεμίας και λοιπά. Στον Δανιήλ δεν αναφέρεται γάμος, δεν αναφέρεται ότι είχε σύζυγον. Πιθανώς ήταν και αυτός άγαμος, πιθανώς. Προσέξτε λοιπόν, διότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Και ο Χριστός που ενυνθρώπισε, ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε, είναι φορέας της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό ο ίδιος δεν είναι έγγαμος. Δεν απαγορεύει όμως το γάμο στους μαθητάς του. Ο Ιωάννης είναι άγαμος, ο Πέτρος είναι έγγαμος, και τον διαλέγει ως έγγαμον. Δεν παντρεύτηκε μετά που κλήθηκε από τον Χριστό, ήδη ήταν παντρεμένος. Μην νομίσετε δηλαδή, μην λέτε ότι είμαι έγγαμος και δεν θα σωθώ. Κάποτε παλιά, δεν ξέρω αν ζει αυτή η γυναίκα, εκεί στη γειτονιά μου ήταν ένα μανάδικο μπακάλικο και πήγαινα και ψώνιζα. Όταν πρωτόρθα στη Λάρισα εδώ και 30 χρόνια, μια φορά εκεί που ψώνιζα, διάλεγα κάτι φρούτα. Αχ, μου λέει, πόσο ευτυχείς είσαστε εσείς. Λέω, γιατί? Διότι εσείς θα σωθείτε που είσαστε άγαμοι, εμείς οι παντρεμένοι δεν θα σωθούμε. Και ποιος σας είπε ότι δεν θα σωθείτε? Ποιος σας το είπε? Βγήκα από τα ρούχα μου το άκουσα αυτό. Να βγούμε από αυτές τις πλάνες. Λοιπόν, είναι αρετή εάν παντρευτείς και από συμφώνου μετέρχεσαι την εγκράτεια. Ο παππού είσαι εκείνος που είπε να σας αφήνω να κοινωνήσετε γιατί δεν κάνετε παιδιά. Θεώρησε ότι ο κύριος σκοπός του γάμου είναι η τεκνογωνία. Εκεί την έπαθε. Ενώ είναι ο τρίτος σκοπός του γάμου. Ο πρώτος είναι η αλληλοβοήθεια δια την θέωση. Εκείνο που είπε ο Θεός δια τον Αδάμ και την Εύα, δια τον Αδάμ, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά βοηθών κατά αυτόν. Αυτό το κατά αυτόν σημαίνει που είναι όμοιος, είναι άνθρωπος δηλαδή. Γιατί μπορούσε να κάνει ένα ζώο που να, το ζώο αυτό, ένα μπίθικο ξέρω εγώ, να εξυπηρετεί τον Αδάμ. Κατά αυτόν θα πει όμοιος με τον Αδάμ, συνεπώς άνθρωπος. Και λέει να τον κάνουμε να είναι βοηθός. Σε τι? Στο να σωθούν και να θεωθούν. Ο πρώτος σκοπός του γάμου. Επειδή είμαστε μεταπτωτικοί, δεύτερος σκοπός είναι, όπως λέγεται, η κατασύγαση της ορμής, της γενετησίου, για να μην πέσει κανείς στην πορνεία. Γι' αυτό ήταν φροντίδα μεγάλη του Ιερού Χρυσοστόμου να παντρεύει τους νέους μικρούς. Και μάλιστα λέει και πρώτη στρατείας. Το λέει ο ίδιος για να μην πέσουν στην πορνεία. Αλλά οι συνθήκες από τότε μέχρι σήμερα είναι πολύ πολύ διαφορετικές. Ένα παιδί σήμερα έχει σπουδές, έχει στρατιωτικό, έχει. Δεν μπορεί να παντρευτεί 18 χρόνο. Ο παππούς μου, σας το έχω ξαναπεί, ο παππούς μου από τη μητέρα μου, παντρεύτηκε 18 χρονών και η γιαγιά μου 14. Σας το έχω πει. Και έκαναν 10 παιδιά. Και όπως είπε ο ίδιος, όταν η μητέρα μου του είπε, χείρος 30 χρόνια, χείρος, είναι μια ωραία πορεία για την χειρία. Από πέρυσι δεν απήντησα, θα απαντήσω και σε αυτήν, ελπίζω προσεχώς, αν θέλει ο Θεός. Ωραία πορεία είναι. Και ο παππούς μου, σας το έχω ξαναπεί, το έχετε ακούσει, το έχω πει σε ομιλία, όταν χρειάστηκε να του βάλει κλείσμα η μητέρα μου, έμενε στο χωριό βέβαια, ήρθε μια φορά από τον, έχω δει τον παππού ένα καλοκαίρι, προπολεμικός, δεν τον ξαναείδα, μια φορά μόνο. Και του λέει, πατέρα να σου κάνω, ήμουνα μπροστά και τ' άκουσα, πατέρα να σου κάνω ένα κλείσμα, ήτανε δυσκύλιος. Και εκείνος είπε, επιλέξει, το θυμάμαι γιατί με εντυπωσίασε, ήμουνα κάτω των 10 ετών. Πάπα παιδάκι μου, δεν με είδε η γυναίκα μου, θα με δει η κόρη μου. Και ο παππούς έκανε 10 παιδιά. Γιατί? Διότι εκείνο που συνιστώ πολλές φορές εις τους συζύγους, βάλτε μια επιγραφή εκεί στην κρεβατοκάμαρά σας, εκείνο του Αποστόλου Παύλου που λέγει, η αγάπη ουκ ασχημονή, δεν κάνει άσχημα πράγματα. Και αυτά τα άσχημα πράγματα είναι ό,τι είναι παραφύσιν εγκαταστάσεις. Εξού και η απορία, μπορούμε να έχουμε τις εικόνες μέσα στην κρεβατοκαμαρά μας? Δηλαδή δεν θα σας βλέπει ο Θεός, η Παναγία, οι Άγιοι, αν είναι στο διάδρομο του σπιτιού σας οι εικόνες? Δεν είναι στρουθοκαμιλισμός που χώνει η στρουθοκάμιλος το κεφάλι μέσα στην άμμο, κλείνει τα μάτια και νομίζει ότι τώρα δεν τη βλέπει κανένας? Τι πράγματα είναι αυτά? Τι πράγματα είναι? Ή είναι αμαρτωλός ο γάμος? Καθόλου δεν είναι αμαρτωλός ο γάμος. Κρήτον όμως η παρθενία είναι ανωτέρα, γιατί είναι αρετή. Και διότι τοποθετείται στο πάτερον θέλημα του Θεού. Ο γάμος εις το ύστερον θέλημα του Θεού. Ωστόσο και το ένα και το άλλο είναι ευλογημένα. Και από το ένα και από το άλλο θα σωθούμε. Δεν τίθεται θέμα. Και αν θέλετε, σας έφεγα την ώρα, να με συγχωρείτε να τελειώσω αυτό το θέμα πλέον. Και αν θέλετε, επειδή αυτός ο πνευματικός νόμιζε ότι είναι πρώτον πράγμα η τεκνογωνία, γι' αυτό είπε δεν θα σας αφήσω να κοινωνήσετε για καιρό. Διότι εξέλαβε την εγκράτεια ως παρεμπόδιση συλλήψεως. Μα άνθρωπέ μου, το πόσα παιδιά θα κάνουν είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό σου. Και ύστερα μετέρχονται την εγκρέτεια. Και τους στερείς τη Θεία Κοινωνία? Δεν είναι μεγίστη, υψίστη αδικία? Αγαπητοί μου, αυτά είχα να σας πω
σε αυτήν την, σε αυτές τις τρεις κάπως απορίες, και δεν ξέρω αν κατάφερα να μπορέσω να απαντήσω, δεν ξέρω. Ό,τι ακούσατε μην το παραποιήσετε, μην το παραποιήσετε, θα παρακαλέσω πολύ. Αν κάποιοι, εγώ δεν γράφω τίποτα εδώ, αν κάποιοι γράφουν και σας ενδιαφέρει το θέμα, ζητήσατε μία κασέτα να το, να το ξανακούσετε το θέμα αυτό, εάν θέλετε. Ευχαριστώ βέβαια για την απορία αυτή, για αυτές τις απορίες, είναι πολύ ενδιαφέρουσες, και εύχομαι έτσι κάπως να κινούμεθα στην πνευματική μας ζωή. Ο Κύριος να σας ευλογεί.